Mae'r gwestai ar y cwmni bach y tro yma yn ddeunamo o egni di hysbydd. Yn rhywun sydd wedi bod yn ein hymwybyddiaeth ni ers sawl degawd. I rhai ohono ni sydd o vintage penodol, y mae e'n Seren Bop, yn rhywun oedd yn canu caneuon oedd yn dod yn rhai annwyl a chyfarwydd i ni yn blant. Yn gwmni ar y cwmni bach y tro yma, y mae Edward Morris Jones. Mwynhewch. Wel, croeso ato ni, Edward Morris Jones, yr holl ffordd o Ynys Môn.
Diolch yn fawr iawn, Elnor. Diolch yn fawr am y gyfle i ddod i'ch gwarfod chi ac i wneud chydig bach o hanes fel dyn ni'n wneud fan hyn.
Gwych. Wel, gai ddechrau lle dwi'n dechrau fel arfer gyda phob gwestai sy'n dod i'r cwmni bach. Un o ble i chi, Edward?
Dwi'n dod o Lanuwchlyn yng nghanol yr hen Sir Feirionnydd yn Ne Gwynedd y Bunin ac yn fab ffarm i Annu a David Cadwaladr ac yn frawd bach i Tecwyn ddeng mlynedd yn hun, ond o Lanuwchlyn ac yn reit falch o allu deud hynny bob amser o hyd.
A chi'n dweud bod chi'n fab ffarm? Dwedwch wrthai am y ffarm. Beth oedd enw'r ffarm?
Mae hyn yn ddiddorol iawn achos yn ddiweddar yn ystod y deng mlynedd diwethaf oedd na ŵr amlwg ata fi academydd. Dyn ni wedi bod yn meddwl y byd ohono fo Mangor y diweddar anwyl Dr. Gwyn Thomas ac o'n i'n cymryd oedfa yn pen dre y Mangor ac ar y diwedd dyma Gwyn Thomas yn dod ato ac yn dweud dwi'n iawn yn dweud mama beithi'n fynydd da chi? A mae'n dweud ie. Ond y peth nesaf ddudodd o oedd yn haro fi fel rhywbeth anisgwyl. Oedd yma'n dweud, sa chi'n mynd â fi yno? Wel, oedd hwnna yn anisgwyl. A mi ddeis i ddweud, wel, a chreso, ond pam fyse fo? Yr dyn ma o'n i'n edmygu ac yn parhau i wneud hynny beth. Isio mynd i fan o. Ac dyma'n dweud, dyn ni wedi cwblhau gwaith ymchwil yn weddol ddiweddar. Mae o, yn Mangor, ym ni, erbyn hyn. Yn cadarnhau mae eithin fynydd fy nghartre i yng Nghanolbarth Cymru oedd cartre Morfydd oedd yn un o ffefrynnau Dafydd Ap Gwilym Morfydd y fun o eithin fynydd.
Wel.
Ac felly mae hwnna wedi bod yn rhywbeth greo ddiddordeb mawr am Ies i a Gwyn yno a mi gyddo ni ramanti a ddol cyrraedd. Oedd y llen wag yn digwydd bod a mi gyddo ni fynd i fewn o ddwy'n o'r cyfydog yn dweud felly gyddo ni fynd i mewn a mi wnaetho ni bron iawn wneud drama o feddwl bod fi wedi cael yngeni a magu yn yr un hen dyn reiddiol a Morfydd.
Ie. Yeah. A mae'r benig.
Ydy,
maeth
ydy, mae'n arbennig, ac os da ni isio bod yn ramantig go iawn, meddwl bod fi wedi cael falle ngeni, a di magu, a di cysgu bob nos am y ddeng mlynedd, neu'r bymtheg mlynedd cynta, yn yr un, o dan yr un to, ac oedd Morfydd, a Dafydd Ap Gwilym.
Ie, siwr.
A ni helpu hi efo'i byrd barddoniaeth.
Ewn ni ddim i'r cyfeiriad hwnnw am y tro. Felly sut mae gwrdd gafoch chi yn y tŷ arbennig yma ar y fferm?
Mae gwrdd arbennig o hapus. Fe rai ddim tynnu dim byd yn ôl yn ei ddyn ni'n tyfu fyny yn y cyfnod ar ôl yr ail rhyfel byd. Ac oedd pawb yn gwneud i orau i wneud yn siŵr bod pawb rhywbeth yn debyg yn y gymdeithas, dydy gwir, ynddo. Nes i'n teimlo rioed bod ni heb ddim byd achos oedd...
O bywyd yn galed?
O bywyd yn gared, achos oedd y 30au, 20au, 30au wedi bod yn myd am eithyddiaeth i'n had a mam. Ac mi ddethon y drwydd i hi, ac oedd na wen ar wyneb, oedd yn had yn gradur o hiwmor a mam yn un, hi oedd yr academydd yn y teulu, sy'n ni'n dweud yn hanes yn ni, yn rhywbeth arall.
Yn ferch, ddeallus, eich mam.
Oedd wedi cael cyfle pan oedd hi'n ferch ifanc o deulu cyffredin iawn, 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 yn dod o di unos ar y Gerneddwen yn Llanuwchlyn. A mi nillodd i ysgoloriaeth yn y cyfnod hwnnw i Ysgol Ramadeg y Merched yn y Bala, yn ganol yr chi 1910 a 12 rhywbeth felly wrth gwrs yn dweud naipin bach mwy na ni. Ond yn drist iawn iawn fi o farw i thad a'i mam hi oedd i cael o fewn pethefnos i'w gilydd pan oedd hi'n 15 oed.
Yn 15?
Ie. Yeah,
ac yn un o faint o blant?
O, 8 o blant o un ydi marw, a wrth gwrs mi gododd ti adael yr ysgol a dod i edrych ar ôl rhai o dyniau ac hefyd i gynnal y lle bach yn dder a dy gynno. Mae hynny di wneud i mi deimlo fel etys iawn iddi ac yn freintiedig iawn yn hun mewn bywyd ar ei hyd, dydy gwir.
Oedd hi'n un o'i feilliad?
Oedd yna chi, oedd hi a'i chwaer ddim yn dda iawn, dydy gwir, ynddo, ond y ddwy onyn nhw, yn bobl gyda llaw, oedd hi bod yn canu, a pawb oedd hi ryw dipyn o chwedl yn bob man o dwy ferch Cymros, efo thai tad, Edward oedd nhw yn haid ar ochr nhw hefyd, ac yn dweud, o, yn arbennig o dda. Mae'n rhywbeth i ddod.
Alla bod blas y cyw yn y cawl fanna.
Wel, bosib, na chi, neu'n ffordd o roed o.
Iawn. Felly, eich mam yn fenyw o ryddin, yn fenyw arbennig. Eich brawd yn dod gyntaf i'r teulu, a mae'n 10 mlynedd.
Oes.
O wahaniaeth rhyngthych chi'n dweud?
Oes, 10 mlynedd rhwng Tecwyn a Fina, ac dwi'n gwybod, mi ddai yn trio meddwl, mae dim ar ddamwen, neu mae, wych chi, meddwl ddwywet nid, ond nhw cyn cael mab arall dwi'n trio meddwl. Ond oedd o, wrth gwrs, bod yn ddifrifol, oedd o 10 mlynedd yn un, felly ches i rioed frawd bach,
na,
neu brawd o'n i'n gallu ymladd, chwarae ymladd ag ennill, efo fo, achos oedd pan o'n i'n 5 oedd yn 10, 15.
15, gwahaniaeth mawr. Sut berthynas? Fi oedd rhyngthoch chi, sydd rhyngthoch chi?
Ffrindiau drwy o'r dechrau, tynnu goes o beth i pan o'n i'n fach ac yng nghanol y ffrindiau mae'n capel yn bwysig yn y cilch yn ei am brawd yn chwarae ran fel rhywun 15 oed pan o'n i'n bimbo chi. Ac hapus ac yna fel dyn ni wedi mynd yn un hyd yn oed yn agosach fyth. Dwi'n meddwl bod ni rioed i cael gair croes o gwbl. Na, allai ddeud hynny. Allai ddeud y troi y cyntaf, mae'n rhywun yn diolchgar am hynny hefyd.
Fel y cyw melun ola, felly, mi oedd gan eich mam, mi nath i benderfyniad o. Mi ddwedodd bod hi eisiau gohirio yr amser i chi ymuno gyda'ch cymheiriad chi yn yr ysgol.
Ych chi wedi bod yn gwneud gwaith ymchwil diddorol chwarae teg. Ych chi do, mi oedd deddf addysg 1944 fel addysgwr wedi hynny. Dwi'n cofio rai'r dyddiadau yma. Ddim wedi golygu lot yn eithin hynny. Achos dwi'n meddwl bod nhw'n meddwl na, a nhw'n ei gadw Edward yn ôl am dipyn.
Yeah.
Diom yn cael mynd i'r ysgol yn Llanuwchlyn yn 4 oed nag yn 5 oed, ond yn 6 oed a diwrnod.
A i chi'n gwybod pam?
O'n i wedi cael bob peth oedd eisiau cael adre. O'n i'n dysgu darllen, o'n i'n greu pethau, o'n i'n helpu a mae'n debyg, dim bod fi'n cofio llawer iawn iawn am hyn, ond na, o'n i'n wrth gwrs yn credu mae fi oedd y norm yn don chi.
Wel,
wrth gwrs. Ond mi oedd y bobl yn didechrau ryw holi es ryw flwyddyn y hanner, ydy Edward eithi'n fynydd o'r un criw ar hyn. Ac mi oedd, wrth gwrs, o mi nes i ymuno fan nhw. A dim mae gen i hawl i ddeud felly bod fi'n un o'r rhai fi oedd yn yr dosbarth babanod, dwi'n mynd i cyged plant bach, felly. Am leia, dwi'n siŵr achos o'n i ryw dieddol o allu dalu fyny efo lleill ar ôl.
Gafo chi'ch fast tracio.
Do, dych chi'n hollol iawn. A mi ddalies i fyny efo nhw, a dwi'n cofio'r bore nes i allu gwneud yr un symiau mathemateg efo nhw pan oedden ni erbyn un yn rhyw saith oed. Ac wedyn mi fydd bywyd yn normal i hypogi neithin fyny.
A sut beth oedd yr ysgol, ysgol gynradd? Pa ysgol gynradd i ddechrau? Dwi'n gofyn yn ffôl iawn.
Of course.
Dwedwch wrthau i ba ysgol gynradd?
Ysgol gynradd Llanuwchlyn a dyna oedd hi'n ysgol gynradd o dan arweinyddiaeth y boneddiges Miss Bowen oedd hi enw i. Ac mi oedd hi a'i thad, Mr Bowen, oedd Mr Bowen yn o'n cyfnod yn had. Dwi'n meddwl rhyngddyn nhw bod nhw wedi bod yn brif athro a phrif athrawes ysgol Llanuwchlyn am 60 mlynedd.
Wow.
Y ddau, ac na stamp.
Ie.
dim yn eithafol Gymraeg, felly, ond oedden nhw'n adlefyr chi, llanwch hyn, ac oedd Bowen a'i ferch, barch iddyn nhw oedd yn sôn. A wedyn ymlaen o, mi nath Miss Bowen ymddeol pan o'n i yn ddiwddeg oed yn tynnu am ddiwedd yng nghyfnod yn yr ysgol a pwy ddod yno, ond yr anhygoel Mr Ifor Owen, a mi fydde pobl sy'n gwrando, yr artist, y bardd, yr hanesydd, o, a chael addysg i mi, o'n i'n ei ddosbarth erbyn hynny, yn yr ysgol yma, lle oedden ni'n ei gadael i ar ôl i'w flwyddyn iddo fo gyrraedd, a mynd i ysgol newydd sbon, sef ysgol newydd Llanuwchlyn sydd erbyn un, wrth gwrs, yn ysgol Sir Owen Edwards. Yeah. Ac hwnnw yn, yn brofiad braf iawn, esgusodwch fi. Mi oedd cyrraedd i'r ysgol newydd a chael addysg flaengar mewn lle, oedd yn lle hapus ac yn y blaen, ac athrawon o ddifri yn rhywbeth dwi'n edrych yn ôl gyda llawer iawn iawn o ddiolch o chi am bod yn rhan.
Ac unwaith i chi gyrraedd yr ysgol uwchradd?
Ie, wedyn ie.
Beth oedd eich dileit chi o ran pynciau?
Wel, na i fod yn hollol anest, rhyw, o'n i'r ysgol gynradd rhyw all-rounder fysa ni ddweud yn Gymraeg. O'n i'n licio bob peth, ond yn ddian iawn, o'n i'n gwybod mod i'n un oedd yn ei chael un weddol hawdd ac yn awyddus i wneud gwyddoniaeth.
Yeah.
Gwyddoniaeth o bob math yn rhi yn arbennig. Fyseg, cemeg, ond mathemateg yn siŵr yn dde, achos dwi'n licio rhyw drefn a rheswm a rhesymeg ac yn y blaen, a di parhau felly hyd heddiw. Ac yn y fan yno, mi gytho ni gyfle i bod y traed, mi o pethau yn newid yn y bala. Do ddim cweit yn Bala Boys Grammar School, dyna oedd yr enwau ar bob peth oedd yno, ar y capi a'r blesers ac ymlaen. Ond o'n athrawon blincar wedi cyrraedd yno i ddysgu daearyddiaeth yn Gymraeg a hanes yn Gymraeg ag ysgrythyr. Ac o'r hynny, dwi'n meddwl bod yn ffrind blynyddoedd Dafydd Iwan wedi yn cyfeirio fwy falle am i addysg pan oedd o lawr yn ynghylchoedd Rydaman. Oedd o bala yn newid am i gyda ni addysg dda iawn iawn yn y bala.
Felly mae'n deg i ddweud, mae'ch cariad cyntaf chi o ran gwaith academaidd. Yeah. Fydde'r gwyddorau a mathemateg?
Ie, ar y cyfan, ond o'n i'n canfod Cymraeg a hanes a sgrythyr, wrth gwrs, ydych chi, oedd o hwnna, fatha'r hobi o'n i'n neud hwnnw, beth dynag, achos o'n i wedi cael hwnnw yn menial, sef dyna fy mhrifysgol i yn y cwm, es pan o'n i'n fach yn de, ac mi oedd hwnnw yn rhan ohono fo, ac o'n i'n cael hwnnw'n hawdd ofnadwy hefyd, dydw i'r.
A sut beth oedd bywyd capel?
Rhaid ddim dweud digon am bobl oedd wedi bod yn arwen, mi oedd gennym ni Martin Jones, dyn i'n gweithio ar yr Rheilffordd, oedd o'n ben campwr cerddoriaeth ac yn blaen, chi canis oedd ffa ac yn blaen ac yn arweinydd y gân, oedd gennym ni bobl hirben fel Tom Jones yn Llanuwchlyn, sefydlodd gofgodra'r aran ac yn blaen, ond rhai eraill, Union Edwards, wedyn mi ddoth na Ifan Edwards, pobl ysgol Sul, ac yn o'n ysgol Sul dda iawn yn y cyfnod.
O'ch chi'n gryw yn doeddech?
O, oedden, oedden ni'n gryw, ac mae gen i lun ohono ni, dweud y gwir, yn y cryw yma, siŵr o fod yn, o, 20-25 ohono ni oedd yn gwneud, chi efo'n gilydd, oedd o'n rhywbeth cymdeithasol, llwyddiannus, hapus iawn oedden ni. Wedi cael bywyd hapus, mae rhaid i ddeud. Oedd sydd yn bwysig. Un i gyd, dwi'n meddwl bod ni wedi cael magu. Ond oedd hi'n problemau yn cael ei roi, ac os oedd rhywbeth yn digwydd, o'n i'n neud efo'n gilydd yn capel Steddfod y Bach a chwarfodydd aroliadau. Aroliadau tonic rôl fa, pob math o rhywbeth efo yna. Ond oedd o'n rhan o'r dyfu fy ni i mi, o'n i'n meddwl bod pawb yn y byd yn cael ei fath.
O chi'n dweud mae yr enw ar yr ysgol uwchradd bellach yw ysgol O.M. Edwards.
Ysgol gynradd.
Yr ysgol gynradd yn ysgol O.M. Edwards. Beth oedd dylanwad y teulu, Edwards, arnach chi?
O, siŵr o fod. Ond mi oedd y bobl yna, y bobl dwi wedi enwi'n barod o'r capag, mae'n yn gymaint ag enw, ych chi, yr Edwardiaid. Mm. Ond yna lot o deuluodd yr Edwardiaid yn dal o gwmpas o hyd. A mae yna teuluodd i croesi gilydd ac yn y blaen hefyd. Ond mi oedd enws yr OM a Ifan Ap. Oedd Ifan Ap, pyn bach yn hyn na'n had, ond oedd o'r un criw Ifan Ap oedd o. Wrth gwrs, wedi'r cyfan, Sir Ifan oedd yn sefydlu'r urdd, felly ond am diolch i fi am fod yn frwd efo gwaith yr urdd a adranna a geilwyd, oedd o'n gyd yn dod o'r plan i'r oedd o'n y bobl eraill, oedd yn ni'n sôn am Roland Fychan o Gargai, pobl o hanes a Fychan y Tŷ Coch, mi o'na Michael D. Jones, wel, o'r ardal yna, oedd y cychwyn efo Patagonia, Rwlatfag, yn y blaen. Oedd na bob math o bethau'n dod at ei gilydd yn Llan Uwchlin.
Mae'r bar yn uchel felly.
Oedd. Oedd, o, bendant yn de. Ac o'ch chi'n teimlo, o, mae rhaid i ni drio. Dwi'n meddwl bod wedi dweud hyn yn fawr ond un lle o'ch chi'n gorfod teimlo, o, mae rhaid ni'n neud. Ac o hyd mae'r pethau wedi dal i ddigwydd. Dydy rhywun fel David Iwan a Hugh Caredig ac Arthur Chliw ddim yn bobl anenwg. Mae yna bobl eraill wedi codi ac yn dal i godi. Dwi'n meddwl am arweinyddion y myd cerdd ac yn y blaen. Mary Lloyd Davis, Eirian Owen, cerddorion da. A wedyn Derek Williams. Dwi'n pobl wedi dod i fewn. Am bod Llan Uwchlin yn lle diddorol i fyw. No, mae o'n tynnu. Pobl i mewn hefyd ynde. Ac wrth gwrs mae rwan, mae Osian a falle a'r criw o bobl ifanc yn dod yn y llwad. Mae Llan Uwchlin yn dal i fynd. Ac yn y canol, mae gennych chi bobl bach sydd wedi chwarae rhan fel Elfyn Llwyd yn un o arweinyddion gwleidyddol Cymru'n byw yn ganol y pentre a phobl debyg yna. Felly, chi'n iawn yn dweud, bar di bod yn uchel, dal yn uchel, achos mae rhyw hen deimlad, da chi'n dod allan i'w chlyn, mae rhaid chi'n neud eich gorau, a mae rhaid chi'n neud Harry Lloyd o'r coleg normal yn dweud, wrth a ni rhywdro yn Saesneg yr adeg yna ac yn dweud, fel oedden ni'n gorffen mewn yn y coleg, cerwch allan, go out and make a name for yourself. Wel, ond byd yn newydd yn hynny, rwysig ydy. Naethon ni brynu set gyda llaw o lythrenau bach, o chi'n rhoi inc yna fo yn bresant iddo fo wrth iddo fo ymddeol ac yn dweud, make a name for yourself.
Braf. Wel, ola ni'w chlyn, mi eithoch chi'r coleg?
Do, i coleg.
Ble fioch chi?
Y coleg normal ym Mangor, ar ôl i mi gyrraedd i ryw, o'n i'n mynd i cael traffedd o gwbl dydy gwir efo gwaith i fyny pan o'n i'n 16, 17, mae'n iawn. Ond o'n i di penderfynu wedi, mae isio mynd yn athro o'n i. O'n i'n isio sianelu popeth i just i fod yn chi yng nghanol byd gwyddore a gwyddoniaeth electronaidd neu ffisig. Rhyddad a gwedd fy ffrind, chydig bach yn hun, yn byw drws nesau mi a gwneud hynny'n llwyddiannus eto yn codi'r bar yn uchel ofnadwy. Achos dwi'n recordio hwn yn Abertawe, wel oedd Robin, y ffrind, yn un o ffisegwyr gore y byd, ydy gwir ni gyfnod oedd yn brif athro coleg brifysgol yma yn Abertawe. Wel, dyna oedd y norm i ni yno, felly ynddo. Ond o'n i erbyn hynny'n meddwl, na, dwi isio mynd yn athro. Achos o'n agoriadau mynd i ddod gobeithio y myd addysg ac o dynion yn mynd i fod yn brin. A pobl yn dweud, o, iawn, cerwch, dwi'n gwych chi. Gwyddiwch yn galed, gwych chi fod yn brif athro bach neu. A dyna nes i a mynd i coleg normal yn Mangor a mwynhau, bob munud yma no hefyd. Gweithio'r rhan fwy ar amser, ond gwneud llawer iawn o bethau eraill hefyd.
Pa fath o bethau?
Sefydlu triawd yn normal efo Carol Owens, oedd y Triban a Margaret, neu Traglenni, fath ag o triad y coleg blynyddoedd o'n blaenau ni, ond oedd yn olen ni, newch chi'n neud can o'r disadwn yma. Yn digwydd bod, maen nhw wedi ffeindio un ohonyn nhw o'r cyfnodau bore sadwn yna, mae hi ar raglen diwedd yr wythnos yma, pan dyn ni'n recordio hwn, maen nhw wedi ffeindio. Mae bynnag hynny, ond dramau, o'na o ddramodwyr ac cyfarwyddwyr da Hugh Lloyd Edwards, yeah. Rhaid yn cofio Edwin Millian, pobl wedi yn neud drama. Ac o Roland Wyn Jones a Howard Rees a'i chor y coleg, ona rai na bywyd mawr yeah. Cymraeg yeah. A Chymraeg yn y normal, yr ysgol normal, felly chi.
Yeah. Yeah.
Os ydych chi eisiau gwybod mwy am ono, dwi'n canol sgwennu hanes fy mywyd, a dwi wedi rhoi dipyn golew am hwn ac o lle ddoth y gair normal ac yn y blaen, achos oedd na lot o hwyl. Pobl yn tynnu coes o gryw abnormal, ydych chi'n meddwl chi. Ond na, oedd e'n gryw eto.
Yeah.
Rhyw naws llan i'w chlynaid yn ei cystal ar hyn.
Nawr
ta. Ac ni'n gallu curo y brifysgol ar draws y ffordd mewn noson lawen, felly, wel, oedd eich cwpan chi'n llawn.
Chi di wneud yn o'r reid. Wel, mae hwn yn beth da i wybod bod chi'n sgwennu hunangofiant a gybydd yr hunangofiant yn dymas. Os na chi'n mynd i ddigon o amser i drafod bob dim, gewch chi ddweud darllenwch yr hunangofiant.
Felly, arferchog. Dwi'n ffydd ac yn y blaen.
Nawr, o'ch chi'n sôn am y gerddoriaeth, a dwi'n gwybod, oedd ganddo chi ddiddordeb mewn cerddoriaeth a pherfformio pan o'ch chi adren llan i'w chlyn.
Oed.
Ac mi oedde chi wedi dysgu canu'r gitar ac yn y blaen, ac mi oedde chi a'ch ffrind. Nawr te, pwy oedd eich ffrind chi oedd yn canu gitar hefyd?
Wel, y ffrind penna pan ddothon nhw i fyny o Fryn Aman o Capel Gibea oedd y parchedig Gerard Jones yn Wynidog, a mi ddothon nhw fyny llan i'w chlyn pan o'n i ti ar yw ddeg oed, a'r un oedd yn yr un dosbarth a fi oedd Arthur Morris Jones,
sef
brawd i Dafydd. Gwrs, a mi oedd Arthur a fi'n wel, bron iawn, fatha corff a genaid efo'n gilydd. Yeah. Arthur'n acw ar y ffarm, a fydden ni'n gwneud pob math o bethau diddorol fel yr un tyfu fyny. Ond wnaethon ni ryw awydd mynd i fyd canu ysgafn a prynu gitars a buddsoddi mewn dwy gitar pan oedden ni tia 12 oed, mae'n siŵr braidd. Ac, wel, dyna fo, mi wnaethon ni ddechrau arni a gweithio. Dwi'n ymhell yn 70 erbyn nes i 80 a dwi'n deud a fi'n un dwi'n dal i ddysgu chwarae gitar. Ond pan oedden ni wrthi yn Ardd Gwyn yn arbennig, mi o'n ŵr ifanc, rhyw flwyddyn y hanner yn hun, a ni'n dod i mewn i frondo be oedden ni ddeud, a brawd hun Arthur oedd hwnnw.
Unrhyw un i'n nabod?
Falle bod chi wedi clywed sôn am Dafydd Iwan.
Oh! Dwi, Felly'r hyn i chi dweud wrtho i yw, mae dod mewn i sefyllfa oedd Dafydd Iwan, lle oedd y ddau ohonoch chi, Edward ac Arthur yn canu, gallai fe fod wedi bod yn Edward ac Arthur yn canu.
Allai fod ni Arthur ac Edward nes y bynnag oedd Ond na, oedd Dafydd yn ddisglair iawn, nid yn unig yn ieithydd da, fyddai fam, ei dad ac yn ymlaen, ond hefyd yn ddyn y celfyddydau, wrth gwrs, mae oedd ymlaen i wneud pensarniaeth a falle o Dafydd, ond bob yn dipyn oedd yn ta, yn dod i wynebu yr hyn oedd eisiau yn y Gymru gyfoes yr adeg yna, Gymru Glanllyn a falle oedd yma'r hanes hynny, mae pawb yn gwybod da.
Ond mi ddethoch chi fel dau wedyn i fod yn ddeiawd i'ch dau wedyn?
Dwi'n bod yn hollol onest a di Dafydd dweud, o, fysa chi'n fodlon i ni gael canu hwn efo'n gilydd, a o'n i'n canu ar ben yn hun cyn hynny, a wedyn pan fe gen i ryw gitar, bydd bach mwy o sŵn a falle pan ddodd hi'n fater o recordio mewn blynyddoedd, oedden ni wedi canu nid nosweithiau llawen a byddai, a dyma fi'n cael gwahoddiad a dwi'n dal i barchu'r gwahoddiad byth a dyn ni'n dal i siarad am beth fel un efo'n gilydd. Mi nawn ni ganu am beth efo'n gilydd a mi wnaethon ni recordio efo'n gilydd a mae'n hanes ydi gweddill wedyn ynddo.
A hanes difyr iawn hefyd. Felly, mi fuoch chi ar ôl gorffen yn y coleg, mi gafoch gyfle i fynd am swydd a phenderfynu peidio aros yn y gogledd.
Ie, na chi, mi penderfynon ni ond oedden ni wedi bod ar ymarfer dysgu oedd o'r adeg yno. Ymarfer addysgu neu profiad ysgol ydy'r termau byn un neu mae'r debyg oedd hi'n newid. Dwi wedi gadael addysg ymradd dros 20 mlynedd, ond mae rhywun yn ymwybodol o beth sy'n digwydd. Ond mi o'n i wedi cael gyfle i fod i lawr yng Nghymoedd y De Ddwyrain. am bythefnos, dair wythnos, am wni, ie. A hynny'n bryn mawr yn ymwyl Glynebwy, oedd yn un ne sy'r fychiniog bryd hynny, ac oedd o'n bell iawn o Fangor.
Yeah.
Nen wedi, os gynnwch chi ffrind agos neu gariad ym Mangor, oedd o'n bell iawn, ond mi gydiodd y de a pobl y de a'r cymoedd a gweld bod isio rhywrau i ddod i rei hwb i'r dan y baich a ddysgu dan y baich i ddysgu Gymraeg yn y, ac o gynno ni brifathro yn yr ysgol brwd iawn, 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 Jay Morgan. Ac mi ddos i ono ar ôl y cyfnod hwnnw'n teimlo, dwi'n mynd i fynd allan o Gymru i ddysgu os na chai falesi, a dod o'n beth da iawn i chi fynd yn ôl i'ch sir, y'ch hun, a fyddwn ni drio mynd i sir arall iawn, popeth yn iawn, mi sy'n ni wedi gallu bod yn sir ddim bech fel te, ond fel troddi allan, mi oedd yn ymchwilio ac yn gweiddi allan am bobl i barhau ac i wireddu cynllun Morganwg.
Right.
A dwi'n dal i feddwl, waw, mi oedd pobl pwy bynnag oedd y tu ôl i'r brwdfrydedd y Morganwg fawr. Achos un sir oedd y cyfan yma i gyd. Ond o'n eisiau athrawon i ddod i lawr neu o ble bynnag.
A phryd oedd hyn?
Yn y 66,
right.
O'n i'n gorffen.
Yeah.
A wedyn, gyda ni'n penodi, criw bach ohono ni, ac mi ffeindus yn hun, fi a nghariad ar y bryd hefyd yn fan honno yn Abercynon, yn gwylod Cwmdar.
Reit.
A mwynhau dod i ganol lle odlodi a chynnu mawr ynddi, yn ysboeth Abercynon.
Ond cymdeithas glos.
Cymdeithas glos. Yeah. Cymdeithas ar y colamenod a'r mwffler a'r milgi a ma'n affari a'r sedyn iawn Delwyn Sean. Ond y peth cyntaf ddigwyddodd bron eto.
Yeah.
Yng nghanol yr meddwl beth dwi'n neud yn fan hyn allan o'r cwm anwyl a gadael nad y mam yn y gogledd ynddi, a fe hyn yn y byd hyn. Meddwl beth dwi'n neud yn fan hyn, achos beth ddigwyddodd o fewn chydig wythnosau oedd Aberfan, ac oedd Aberfan dim ond hediad bran, 10 munud dros y cwm i Ddyffryn Merthyr, a mi nad hwnna wneud i feddwl, waw, i lle dwi wedi dod, y gymaint mae'n hwysio help yma mannet.
Reit, felly nath hwnna gael effaith arna chi?
Do, ac o'n i'n dyblu'n ymdrechion rwysyd ag yn dysgu Cymraeg i'r plant bach ma, ac yn dwi'n dal i deimlo hyd. Dwi'n coi cryo ar ôl bod yn fan o am dair blynedd yn Ynys Boeth wrth adael a ti'n meddwl bod fi'n rwysyd yn gadael y plant i lawr, yn gadael achos oedden ni'n ffrindiau, ac wedyn ni'n cael ei wlwyddiant yn Steddfod yr Eryr, ac wedyn blant yn dechrau dod ac yn dweud, bore da, Mr Jones, hello, Mr Jones, chimia, o pethau fel un. A chi'n teimlo bod chi'n dechrau llwyddo'n de, a wedyn, ac athrawon da, difyr, a'ch pobl cymeriadau ar cymoedd, sy'n ni gadw podlediad am oesoedd yn sôn am yr hiwmor ac yn y blaen.
Dwi'n siŵr.
Am amser yma nyn, ynddo.
A llen eich llyfr chi.
Bydd na dipyn, bydd.
Arferchog. Mi eithoch chi o Gwm Cynon? I ble eithoch chi?
Wel, be fysa nhw'n alw erbyn hyn yn gyntwynio i'ch gael chi fynd i'r rwle. Pen hela, neu be bynnag, dwi'n bod achos mi oedd na ysgol Gymraeg yng Nghaerdydd. A oedd i ddordeb erbyn un, dim ond un ysgol Gymraeg oedd yng Nghaerdydd, yr ysgol dyfodd i fod yr ysgol Gymraeg fwyaf yn y byd i gyd. Nath hyd fi fod yn 600-700 o blant.
Right.
Ac yna, o'n un o'n y cyfnod pan oedd hi'n, dwi'n ni'n 300 a hanner beth o blant.
So, ysgol Bryn Taf.
Ysgol Bryn Taf.
Yn Gabalfa, ie.
Yn Gabalfa. Ac yn digwydd bod, a dwi'n gwenu wrth ddeudwthych chi fan hyn, pwy oedd yn digwydd bod yn brif athrawes wedi rhoi blynyddoedd cynnar i gychwyn addysg Gymraeg yng Nghaerdydd, ond chwaer, i dad Dafydd Iwan, Mrs Jones Davies o Benarth, ac oedd Emmy Jones Davies wedi rhoi di stamp, oedd hi'n rhedeg ysgol Bryn Taf yn ddinesig, fel tasau mewn pentre bach yng nghanol Gymru-Gymraeg, yeah. efo sôn am beirdd rhywun o dimarw, efo hyn a llall, ac a chanu ymynau, oedd yn, fysych chi'n ei ganu'n Sir Abertefi, yeah. neu'n Llan Uwchlyn. Neu,
a pha bod y blant oedd yn mynd i'r ysgol hon?
Ysgol Bryntaf, yn y chledegau. O dwi'n meddwl bod fi'n iawn i ddeud hyn, ynddo, dwi'n meddwl bod na groeso mawr i chi ddod i Bryntaf, os na gwaith eich rhieni chi y ddau riant yn Gymru Cymraeg. Felly, bendant, chi'n siarad Cymraeg, yn dod allai ddall.
Yn y cyfnod, ynddo fe.
A dwi'n ddall yn ei, mae'n siŵr achos o'n just achub rhywbeth o'n nhw, ond mae di newid gymaint wrth gwrs, ac be fysa ni'n gallu ddeud, a pwy bynnag sy'n gwrando ar hwn, a'ch blant ac yn y blaen, felly mi fyddech chi'n deud, os oeddech chi'n rhywun yn siarad Cymraeg yng Nghaerdydd, oedd eich blant chi'n Bryntaf. Ac oedd hi'n fraint, hynny di, chi'n gwybod bod chi'n dysgu plant, pobl oedd yn malio ac oedd eisiau'r gorau i'w blant eto. Yn ôl i Cwmpeniel yn Llan Uwchlyn. Dim gwahaniaeth o gwbl eisiau'r gorau iddyn nhw. Ac edrych yn ôl yn y fan honno ar gymaint o blant da.
Am ba hyd fuo chi yn ysgol?
O, 69, dynes oedd hi'n 72, ond peth mawr, Elin, yr ydy uchelgais a dyma'r prifathro yn Bryntaf yn deud, oedden ni, cael hwyl bach rei dar ni hi, a gryw ond o'n i'na, a mae ddim yn rhaid chi drio am prifathrawon. Dyw, maen nhw eisiau prifathrawon.
Beth ydych chi'n oedran chi?
Wel, o'n i'n saith ar 20 a ddeg yno.
Cyw!
Ie, cyw. Ie, gwyrdd iawn tu ôl i glisti. Ond ebyn o'n i'n 8 ar 20, o'n i'n prifathro yn Rhyd y Main yn Meirionnydd.
Newid byd.
Newid byd llwyd. Mae hyn ddiddorol. O'n i'n Bryntaf, oedden ni'n gorffen yn Bryntaf, cymor cyn yn Nadolig yn 72, gyda llaw y flwyddyn ono, ni newydd fod yn gwneud rhywbeth o dda, dipyn o wmff yn o fo, os oedd hi'n steddfod y Jubilee, yr urdd.
Reit.
Ac diw gyfle yn fan o mi sgwennes i gan steddfod y Jubilee, a gobaw dim ond canu hwnna, ac wedyn o'n i'n dod yn ôl i feirionydd o bobl yn dweud, wow, boi canu pop wedi dod i. Ond fel hynny'n help mawr yn de i wneud gwaith. Yn y gymdeithas yn agos iawn i'n hartre gynt, ond ddim yn agos iawn chwaith, achos dros y gefnen oedd o'n fydd gwahanol yn Rhyd y Main. A gyno am, rai blynyddoedd.
Wel, newn ni aros fan am funud, achos dwi'n gwybod yn ystod y cyfnod cyn Rhyd y Main, mi briodsoch.
Do tad, mi nath o'n i briodi, do Gwynedd a fi'n e, hia.
Nawr te, dwi eisiau gwybod ynglyn â sut wnaethoch chi gyfarfod.
Mae hyn di bod yr yw chwedl bach y magacw dros y blynyddoedd y magacw, ynddo. Oedd Dani Ddiwan a fi'n e yn gwneud noson yn Wydgrig yn rhywle, oedd i'n cofio, yn iawn, ond fi ysgol Ysgarmon efo lle yn Wydgrig, ac yn gorffen y fan o. A fi'n e'n galw i bywch Llan Uwchlyn yn noson honno, ac yn dod i lawr i gêm rygbi, lle oedd yn ffrindiau fi yn Pontypridd, ac yn o'n blaen, o'n i'n dal i fyw efo'r criw ffrindiau, wedi cael tocynnau yn barod, ac wedi dros y bwlch o ddolgellau i ddinas mwyddwy, ond dim cweit i ddinas mwyddwy, gwylodd bwlch oedd rws, mi oedd na gar wedi torri lawr, a pwy oedd yn y car, ond dwy ferch o Bwllheli, a gŵr boneddig bachgen ifanc o Bwllheli, ac yng nghanol y gyflafan bod y car di torri lawr. Mi oedd Iflin yn dod yn forfyn briodas i ni maes llaw, ac Gwyneth oedd bu'r car oedd di torri lawr. Felly mi ges i wraig am bod car wedi... ac oedd diddordeb erbyn hyn, ond i'n siarad am hyn efo un o'r teulu ddoi dweitha, yr un oedd yn gyfrifol am drwsio'r car oedd Mr Evans y garage dynas mwyddwy, sef yr un Evans a sy'n nghanol rali o cair taid Gwyntaf a ac, wel, y criw sydd wrth i bod ma'n i gyd yn ddech.
O, lle chi ddim bod wedi cael gwell.
Na, a fe ni, dyna sydd nitho ni gwella.
A dyna le gyfarfyddoch chi.
Os o Gwyneth yn neud ymchwil yng Nghwm Cynon ar dafodiaeth, a fi'n ein dysgu no, felly nes i ryw hanner a dda, wel, falle, llwn ni ffeindio rhywun i chi siarad efo nhw'n Nghwm Cynon.
Ie.
Ond nitho ni siarad mwy dipyn bach na gam dafodiaeth. Wedyn dyna fo, ac nes o'n i briodi mewn blwyddyn.
Ac mi briodwch, a fi o'ch chi'n byw yn Honteg, dwi'n meddwl.
Honteg, yn Montabrydd,
ie. A'r plant yn cyrraedd.
Ie. A wen yn cael ei geni'n sbyty brenhinol Morganwg, neu Dwyrain Morganwg. Yeah. Ac oedd ddiddordeb o gael ei geni'n y fan yno erbyn hyn, mae hi'n uwch ymgynghorydd yn ei sbyty hi hyn, fel petai dyna lle mae hi am bod ysbyty di symud i lan trisiant efo hyn. Ond gath hi ei geni yn y fan yno. Ond hanes bywyd Rhun ydy'r ail blentyn, a mi oedd Rhun, mi oedd Rhun ar y ffordd yn weddol fuan. O gofio bod yna 10 mlynedd rhwng dda i a mrawd, a bod yna 10 mlynedd rhwng plant fy mrawd a'i gilydd.
Right.
Mi ddoth Rhun ar ôl ryw 3 mis ar 10, a dwi'n gallu deud, o'n i bai amdana i fysa bod wedi cael genedigaeth mor hawdd ar fore syl yn y tŷ adre yn Honteg. Efo'r fydwraig yn ngofal, ond fi yn gwneud yr y pethau sy'n rhaid i gwneud yn te.
Wel, dyna ardderchog. I chi'n achub pobl o'i ceir nhw'n torri lawr i chi'n helpu plant i gael ei geni yn ogystal ar bethau eraill. Nawr te. A siwt beth oedd byw yn Honteg yn deulu bach?
Wel, eto, mae rhywun wedi digwydd bod mewn ardaloedd lle o'n na rhywbeth i wneud ynddo. Ac yn fan honno un o'r pethau cyntaf, wnaethon ni ar ôl setlau lawr o Gwynedd yn dod o Bwllteli ac yn amlwg yn y capel yr rhan. I bynnag yn digwydd bod yn pen lan yn Bwllteli. A fi'n dod o'r yng Nghymdiri. Ac mi eithon ni chwilio ar ôl priodi oes na achos, oes na gapel neu rhywle felly, a mi ddoson ni o hyd i y tabernacl yn efel isa. A sgen i ddim cwilydd o gwbl i ddeud bod tabernacl efel isa di bod yn bwysig iawn yn ymbywyd ni'n y cyfnod hwnnw. Mi oedd tabernacl yn nifer o bobl ganol oed a hun o dipyn wedi mynd yn fach. Ond mi ddoth na gryw yn o'n i fyw i'r ardal. Cofia, arbennig yr Anwyl Penry Jones ydi colli Tad Jabas y gyfres flynyddoedd yno. A ni'ne, a mi eitho ni ati, a hel rei o'n ffrindiau. A mi eitho ni'r tabernacl a rwysud mi ddigwyddodd bod yn y lle iawn ar yr adeg iawn. Cael fraint o fod yn ddiacon yno a'r criw yn mynd yn fwy ac yn fwy. Penry yn dod yn ysgrifennydd y capel ac dal i weithio, chwaneg yn dod yma. Mae hwn eto yn cael ei gofnodi, mae gacw, a mi wnaethon ni ofyn i wrboneddig anwyl iawn parchedig Eirian Rhys oedd i symud i'r ardal i fod yn athro. Fysa fo'n fodlon bod yn weinidog drosto ni. A mae'r teulu'n dal yno a wedi chwarae rhan ag yn chwarae rhan fawr yn yr ardal na gerain tai plant o dde a wyn bobl yn nhw. Ond tabernacl efel isa, ond at hynny, do, gwneud yw hen laeth ymlid gwleidyddiaeth o cymdeithas yr iaith, ond yn gorfodi ni i ddangos yn hochre, oedd yn yn fodlon bod bod na arwyddion Saesneg yn bob man, ac oedd yr un ymlyniad fel petai at y pethau ma'n dod â ni at yn gilydd eto bod nhw'n Dafydd ac Arthur a Chynog a Gareth Miles o goffad a pawb o'n un at yn gilydd. Byn cofio'r hwyl o triau glir o mewn papur newydd, mae ystyr llan twits oedd mae twits oedd patron saint of clowns and jesters yn y papur gyda ffarch mawr i illtyd. Ond iawn, yw lythyr yn papur newydd, ond oedd y popeth yn digwydd yma noi.
Ie, ac oedd felly oedd yn gyfnod cynhyrfus iawn, nid i chi fel teulu, chi tyfu fel teulu, eich gyrfa chi, ond hefyd mi oedd chi'n canu, mi oedd y pethau cymdeithasol, ond gwleidyddol yma. Oedd hi'n ferw ar y pryd yng Nghymru.
Oedd hi'n ferw, a does na ddim dod allan o'i na, mi oedd yn gyfnod cynhyrfus iawn, achos yn yr ysgol y cynhyrfus blaen, oedd pobl yn methu dalt Mr Jones was in court because he'd been painting signs neu rhywbeth chwilio am distraeth car ac yn y blaen a gwneud eich sabwynt a felly, ond o'ch chi'n ennill pobl ato chi, os o'ch chi'n fodlon a berthu mymryn bach eich hun, o'ch chi'n cael mwy, nes i fwy o ffrindiau wrth sefyll dros fydden ni'n gredu. A yeah. mae yna rhyw ddamig bach yma na i ni gyd yn de. A dyna mae rhywun wedi gorau gwneud ar hyd blynyddoedd wedyn hefyd.
Ie. Felly i ryd ymain, yn 80?
Ie, 80 oedden ni yma na, ie.
A sut beth oedd hynny?
A chi'n sylweddoli bod gennych chi gyfrifoldeb i'r criw bach ma, dechrau efo y criw yn Bryntaf. Nes i ddechrau deud hyn felly, y diwrnod olau mi, o'n i'n cymryd yr oedfa bach, yeah. mo un o'r dau, nid i diwrnod ag yn cyfri'r plant, oedd yn yr hes blaen yn Bryntaf. A'r hesu dyn ôl ni, ac o'n i'n cyfri bod yna 35 yn y criw bach yma yeah. Ac o'n i'n meddwl, wel dyna, faint fydd yn yn ysgol i gyd ymhen tair wsnos.
Yeah.
Ac os na fydd rai reoli hynna, mae yna rhywbeth yn bod arna i. A mi gyrraeddias un o'n a chael cymdeithas wledig yeah. a blan pobl yn dechrau dod, mwy dod i'r ysgol a na fo, gwneud eich gorau a creu diddordeb yn yr urdd a pob math o beth yeah. capel a chanu a pob beth hynny. Yr hyn eto, oedden ni wedi arfer i wneud.
Yeah, sure.
Ond na'i cwbl, a trio byw i fath o, i fy rwen, di bod yn byw yn Llanuwchlyn, sef mm. rhaid popeth i'r gymdeithas. Nid just rhyw bwnc ydi, a dwi'n licio so meddwl am hyn, i'n dyfynnu hefyd, ydi addysg ydi i fi, addysg ydi beth sy'n ar ôl i chi anghofio popeth ysgol chi'n rysgol de. A mae hwnna yn werth i ail adrodd a'ch profiadau ydych chi'n rhoi'r plant a bod nhw'n ganolog i ni a dwi'n dal i gredu yna. Yeah. A mi fus yna am rai blynyddoedd a wedyn i chelgais yn beth mawr eto gwyddymodd.
I ble gymerodd ych chi chelgais chi?
I Ynys Môn, so mae i le llenio ni'n gwybod dim byd amdano fo.
Yeah.
Neb i helpu dim byd ond ar yw ewythyr o ryw genedlaeth neu ddwy. Oedd eich ysylltiad efo mam yno, dod o hyd i'r ffaith bod o'n gwybod pob beth amdana i ymhen rai misoedd, ond cyrraedd i fanno i gymdeithas oedd mor ddi Gymraeg bron, ac oedd rai o'r ysgolion yn ynghymoedd.
Oedd hi'n wir?
Oedd, yn iddi...
Llandegfan.
Achos os oedd eich un rhywun wedyn yn yr ardaloedd yna, lle oedd eisiau bywyd braf a heilwen braf a lan y fennau, eitha cyfoethog i gymharu efo llawer iawn o lefydd ynde, yn Gwynedd yn arbennig, o'ch chi'n dod yno, ac oedd yn gyfnod prosiectau mawr fel Codi Ysbyty, Newydd Gwynedd, ar ailadeiladu Pont Britannia ar ôl y tân. Pobl yn gweithio o lanau Merswi yn byw yn Llandegfan achos bod o'n lle braf. A hefyd, mi oedd y ffaith bod y prosiect mawr yn Llanberis yn dod â pobl o dros y byd i gyd i'r cynllun trydan dŵr.
Yeah.
Felly o gennau, yn adoli cyntaf yna, o gennon ni 9 neu 10 o ieithoedd eilwyd yn Llandegfan. Ac oedd o'r ysgol di'r hanner adeg yn on, rhai oedd yn gweithio drwy gyfrwng y Saesneg a derned bach yn gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg.
Reit.
O bobl leol, oedd hyn o'r rhaid dechrau meddwl ydy hynna'n dead. Mae hynny destyn sgwrsiau, ond yn ar adeg dros blynyddoedd lawer.
Ie. Yeah.
Dyma newid y peth a dod â nhw at ei gilydd yn gynhwysol. A maen nhw'n dal yn anwyl iawn i fi ar ôl y cyfnod hwnnw, ond cyrraedd yno a meddwl fama mae'r her sefydlu dosbarthiadau Cymraeg, rieni ac yn y blaen a trio ennill pobl atoch chi.
Yeah.
Charles Williams oedd yn un o'r ei cynta'r bobl o cwm ac oedd o'n gymeriad yn gesyn o gomedian a dyn doniol ofnadwy a pawb yn anwylo Charles Williams o Fodfor yn Ynys Môn ac yn deitha ni ar lwyfan, chyfyddai ni'n cyflwyno am felly beth ar lwyfan o gystal â canu a Charles Williams yn deud ni gofio un peth wrth fynd i'r lwyfan cymer yn ganiatal bod yn gas gen pawb chdi. Hynny di, triwch gael
pawb i hennill nhw.
I hennill nhw, de. A di rywun i byddu anghofio hynny. Hynny, mae'n siw bod na rameg. Hynny di, mae'n rhaid trio a codi pontu.
Ond mi nesoch.
Dwi'n gobeithio.
A gan faint fuo'ch chi yn yr ysgol honno?
Tair blynedd ar 20 yn Llandeglan.
A bwrw gwreiddiau fanna wedyn?
O do, fanna. Fi oedd y blant trwy'r ysgol, achos oedd ni mewn ysgol, mewn ardal, oedd yn bwydo ysgol uwchradd, dda iawn, bob math o ysgolion uwchradd da, fyny acw ac dros Gymru. Ond oedd hon yn ysgol eto, lle oedd gennych chi'r elfen ma o gystadleuaeth, o hyarn yn hogi hyarn, mwy o reid i Gymraeg nag o Gymru Cymraeg. Ond mi oedd hi'n, oedd hon lle da i fod er mwyn i blant cael cyfleoedd ynddo, a wedyn mi dyfodd yn... Do, mi adnadwn ni maint o blant diddorol iawn o bob math o feisydd drwy'n dwylo ni. Dwi bron yn colli cyfri arnyn nhw. Maen nhw'n gyflwynwyr teledu a chynhyrchwyr teledu, radio, dramodwyr, cyfreithwyr o bob lliw a llun. Hynny di gweinyddwyr, meddygon, llawfeddygon.
Yeah.
Ac o leia un aelod seneddol. Mae chi'n defa.
Sef eich mab eich hunan.
Wel, mae'n fyna handen. A mae rhai mi ddeud, ar y staff hefyd, mi oedd Nest Jones oedd ei enw hi. A'i mab hi oedd yn chwarae rhan Joseph yn yn perfformiad mawr cyntaf wnaethon ni. Saesneg i ddechrau mwyn sy'w sefydlu fi o petai. Aled oedd hwnnw, a Aled Jones sydd yn... Ddim nad ydy'n anenwog.
Dwi'n gweld.
Na, bach gen iawn, un criw a ymlaen tina ac lot fawr o bobl ffermwyr bob beth trwy'r ysgol.
Mi eithoch wedyn o'r dysgu i fod yn ymgynghorydd?
Na, mi nes i ymddeol yn... Gallwn ni fod i dal ati am rai bron, ond o'n i wedi bod yn prifathro ysgol am 30 a 1 o flynyddo mewn ysgoliau dim ond un ddigon, ac o'n i wedi cael aroliadau, archwiliadau, ac o'n i wedi mynd yn well na'n heiddiant i. O'n i'n mynd bod fi'n heiddi mynd i gael trydydd neu bedwerydd archwiliad arolygwyr. O'n i'n mynd, na, dwi'n mynd ymddeol pan oedd pethau'n dal i fynd yr eitha. Achos o'n i'n gwybod bod na waith dros do hefyd yn gwneud fy mhwnc fy hun am gyfnod, a mi es i Brifysgol y Mangor i hen sefyllfa'r coleg normal a dysgu mathemateg i athrawon y dyfodol fel myfyrwyr yn ddalo a mwynhau 2 blynedd, 3 blynedd, 4 blynedd a mwy yn ddano yn gwneud bob math o bethau a dysgu ail iaith. A mi o dysgu ail iaith wedi dod yn beth mawr yn y mywyd i hefyd drwy'r cyfnod yn un sôn amdano fo. Felly wnaeth o'n ofyn, fysa'ch chi'n fodlon ysbrydoli rhai sy'n dod yma hefyd ar trwy Gymraeg, a fydyn mathemateg, a wedyn gweithio efo nhw ar helpu nhw i greu diddordeb yn y ddiaeth.
Ac mae'n siŵr bod hwnna yn rhoi boddhad, bod chi'n dysgu athrawon, i fod yn athrawon.
Oedd. Nath yma popeth yr arth o sut, dwi'n gobeithio bod ni wedi gwneud mwy o les nag o ddrwg iddyn nhw, achos maen nhw'n troi ato ni bob math o defio ni efo chi'n dyn o'n efo chi. Ond do, mi o hwnnw'n gyfnod, ond efo'r plant, dwi'n teimlo, o'n i wedi teimlo, mae fanna, wel, oedd o'n gymaint o flynyddo.
Ble fuo chi wedyn ar ôl y normal?
Oedd hi'n hen bryd i mi ymddeol go iawn.
Beth oedd eich oedron chi erbyn hyn?
Wel, o'n i'n yn 60au cynnar.
Right.
Ond o'n i'n wedi gadael yn normal ar ôl dweud, reit, yna fo, rwan, mi adawn i hwnna. Na ganodd y ffôn, ac dyma lais o goleg arall yn gofyn, ysach chi'n mynd gallu fforddio rhyw 2 neu 3 diwrnod yr wsnos efo ni, a mi fes i am dros 10 mlynedd yn dysgu Cymraeg dwys i Heddlu Gogledd Cymru. I goleg Llysfasi ddechrau ddod yn rhan o goleg Cambria. A mwynhau hwnnw eto.
A sut brofiad oedd hynny? Symud o faes addysg a sefyllfa ysgol i ddysgu
eto ynddo.
Oedolion.
Mae rhaid i ddweud yn ollol onest. Oedd hwn yn rhan o'i cwrs proffesiwn. Oedd hwnnw'n gallu pasio i fynd yn heddlu, yn heddwysion. Danes o'n nhw wedi pasio hwn efo yng Ngogledd Cymru radeg yno, oedd yn y werth iddo fo. Wel, o'n rhaid mi roed yng ngorau hwnnw, achos o'n nhw'n cael ei arholi, ei profi ar DAP ac yn y blaen. A mi weithio nhw. Dwi'n meddwl bod ni wedi gallu methu mwy na 2 neu 3 allan o ddwsine oedd yn dod dros y blynyddoedd. Ac dwi'n prysurau i ddeud, do'n i'm yn cael yn eithrio o gael yn stopio am sbidio ac yn y blaen gen y plismyn o'n i wedi ddysgu. Oedd enw'n fwy liniarus. A mi nes i fwynhau'r cyfnod yn fawr. Ac efo nhw o'n i pan dirywiad iechyd Gwyneth Rian. Ac mi o'n nhw'n help i fi radeg hynny hefyd ynddo. Do.
Dwi'n gwybod eich bod chi a Gwyneth yn mynd i America Grindipin ystod y cyfnod. A dwi'n gwybod eich chi fod yn America, godi ddim wedi teimlo'n dda nag oes.
Na, godi o'n un o'r cyfnodau. Drwg, wel, yr unig un drwg, dweud y gwir, achos ar ôl ni ddod o'n o 12 mlynedd yn ôl i'r cyfnod yn ei wneud hwn rwan, mi ddiriwiad yr iechyd a mi gollon ni Gwyneth i hen gancr o fewn misoedd. A mi stopio ni fynd at yr heddlu am gyfnod bach, a fi oedd hi farw nadolig ar ôl iddi ddechrau diriwio ym mis y dref. Dyna'r cyfan yn de, a dwi'n mynd oedd 40 a 5 o flynyddoedd hapus a dau o'n blant ac yn y blaen i ben yn y blynyddoedd yn llawer i fi, achos oedd hi'n glwm wrth gymaint o bethau mwy gwar hyd yn oed nag oedd ni wedi bod. Oedd hi'n rhan o gyfundref llywydd yr annibynwyr ac QM ac yn y blaen, oedd hi'n neud gwaith da iawn iawn iawn. Mi adawodd hi hôl yn bendant yn de.
Gafodd chi fod adre i fod gyda hi a nyrsio hi.
Do. A ar un peth, na fyswn i byth yn colli'r cyfle i ddeud falle, mi fydd hi farw pan oeddwn ni yn y tri ohono ni y plant a ni'n enda y plant a finne. Ond yng Ngwynidog hefyd, wedi ddeud i enw parchedig Ronald Williams yn ffrind teulu ac yn di tyfu fyny efo'n gilydd. O'n i'n sgrifennu y capel pan o'n i'n penodi Ron i'r tabernacl. Ond allai ddeud, dwi'n siŵr, yn ddiweniaeth yn dema dyna un o'r profiadau mwya roddodd werth i fywyd i gyd o bod yn bresennol ddio Gwyneth farw pan oeddwn ni efo'n gilydd o gwmpas y gwely. Ac os byd na fraint neu anrhydedd erioed dyna, oedd o mewn difrindau. Oedd gen i'r blant, bendant, ond cael bod yna ddechrau bywyd a cael bod yna'r ddiwedd bywyd yn rhywbeth neu dim ond, oedd e meri'n graig presennol hefyd yna yn dweud, mae'n fraint y chrynllid o bwysig a nawn mi luniodd chi fywyd ar ôl hynny hefyd, dyd y gwir ynddo. Diolch amdano, profiad.
Mae'n profiad ysgytwol yn dywe, yn rymus.
O, ne.
Ac mewn ffordd ryfedd, mae e'n ategu bywyd.
O, di, ac o'ch chi'n bywyd crwn. I dod at ei gilydd, ac efo'n gilydd ar y diwedd ynddo. Ac efo'n gilydd yn y ffordd yna. A mewn gweddi a syml ac di ffordd canwyll fel bethau.
Ie. Wrth gwrs, mae bywyd yn anochel yn mynd yn ei flan. Ac er eich bod chi wedi colli Gwyneth, mae hi dal gyda chi wrth gwrs.
O, di.
Bob dydd o'ch bywyd. Ond mi ydych chi wedi... Dydych chi ddim wedi colli dim o'ch afiaith personol, dwi'n meddwl.
Diolch yn fawr. Gewch chi gyfraniad gennau am ddeud peth caredig. A ddiwedd ysgwrs.
Ach, egni chi. A dwi'n gwybod oedd yr heddlu yn gymorth mawr i chi yn ystod y cyfnod hynny. Y bobl yma, o'ch chi'n ystyried yn ffrindiau.
A trwy'r cyfan oedden ni'n canu ac yn gwneud y bob math o beth eraill. Mae hefyd yn iawn, oedd hwnna hefyd. Achos chas na ddim dau... blentyn lai o gwmni i tad o felly yn y cyfnod yma nad oedd ni allan efo plant.
I Gwyneth oedd yn magu'r plant.
O, Gwyneth,
ar yr hewl.
O, chi di dysgu'r plant i gannu. A fyddwn ni'n deud, na ddeud i gwir, i mam nath wneud y cyfraniad mwyau i wneud yn siŵr bod nhw yn canu wiangerddiau, felly. Ond dyna fo. A wedyn ar ôl, mi oedden ni wedi dod ar draws yn gilydd yn America, Bonedigaeth arall oedd wedi colli gŵr i o fewn chydig wythnosau i Gwynedd, Mary ydi henw i. O be oedd yn rhyfeddol oedd bod gwreiddiau Mary sy'n dod o Mil Philadelphia yn y bala o 1698 a Mary yn dod ati a ddiwedd i'w gwrs a dweud, ditwch chi bod chi'n dod o bala? Mae ben hyn o'n dysgu Cymraeg yn ddau o'n chwarae deg iddi. Ac mi dwi'n meddwl fi o gylch y bala, wel o fanod, mae'n heili fi'n dod a gymaint blynyddoedd mewn blynyddoedd, 6 mlynedd ar ôl colli Gwynedd, mi wnaethon ni benderfynu. Ia, mi wnawn ni briodi, a mi wnaethon ni briodi 7 mlynedd yn ôl i rwan yn America, yn mynith i hi. A mae hi te yn gweld bywyd yn union fi fath a fi ne, hynny di mae hi, a dwi'n gorfod deud hyn, gyda ffarch i bob un sy'n perthyn i'r enwad anwyl honno pan dwi yn America. Dwi ddim yn perthyn i enwad yr annibynwyr neu bob bynnag, ond dwi'n fedyddiwr. Dwi'n gobeithio bod efo ddeiant i gael.
Dwi'n sicr bod na. Dwi'n gwybod o chi sôn ynglyn â'r bywyd prysur yma oedd eich chi'n byw yn magu'r teulu ac yn neud eich gyrfa yn y blaen. Un peth arall fi o chi ynglwm ag e wrth gwrs oedd Nant Gwrtheirn. Ac yn ymddiriedolwr gyda Nant Gwrtheirn. Ac oedd hyn yn waith caled heriol ar adegau.
Chyn iawn, oedd hwnna. Efallai'n dweud bod fi'n edrych yn ôl gyda'r anwyldeb yn yr ystyr. Oedden ni'n bwrw i mewn i rhywbeth. Dwi'n siŵr oedd o'n ddoeth bod ni'n mynd. Achos frawdeg, dwi'n meddwl, oedd isio adfer pentre oedd yn adfeilion llwyr ar wylod ffordd anghysbeth. A'r unig gymwyster oedd gen i oedd bod fi'n athro Cymraeg ac yn rhoi dipyn bach ysbrydoliad i blant a phobl ifanc a phobl. Ac o'n i'n cael gwahoddiad gen diweddar anwyl Carl Claws a Geraint Wyn Jones i ddod, dowch ato ni, dyn ni isio chi. A sylweddoli bod fi'n nghanol criw o enwau pobl dda fel Danlin James a John Albert a Kenna Davies a'r un i gyd. Oedd yn gwybod dim byd am adeiladu pentre, ond oedd yn un o am bod ni i fod i weld dyfodol fel lle fel...
Y weledigaeth.
Ie, ie, y weledigaeth oedd yn bwysig. A dyn dyma, fethu meddwl am rheswm da i wrthod. A mynd yno, a wynebu cyfnodau anodd iawn. Ond mi ddeitha ni trwy ddi, a dwi wedi credu, ar ôl bod yna 20 mlynedd, 5 mlynedd yr 20, ond ni'n cael ymddeol. Nid gyda'r hoddion mawr, ond o'n i'n ymddeol yn barchus wedi symud pethau ymlaen efo, efo Carl a Sir Roger a phobl fel hyn yn da, John. Ac mi, o'n i'n teimlo, rhaid mi gyrru fi'n arall yn yn lle fi, a pwy ges i oedd un oedd yn yr ysgol efo fi'n y bala, chydig bach yn iau, a mi fydd o Jeff Williams Jones yn andros o rym yn Nant Gwrtheirn ar yn ôl i. Oedd yn tem yn meddwl pam dwi yma, chwaith am dipyn, o mi gododd, a mi ddaliodd yn ant i fynd ymlaen, ac fe'r un i golli Dr. Carl erbyn un. Dwi'n gallu mynd yn ôl yn erbyn un a deud, roeddwn ni'n rhan o dyfu hwn, y Phoenix.
Ar gyfnod pan oedd y cyfan, y fenter, yn y fanto.
Oedd hi'n hollol am i allai fod wedi mynd
lawr. A fel ymddiriedolwr? Mi allwch chi fod wedi colli'ch tîm.
Oedd. Mi oedd gen i colli popeth oedd genna ni. Ond mae na bob, dych chi'n dod i nabod pwy di'ch ffrindiau chi. Ac yn ystod chydig oriau cyn dod yma i wneud y sgwrs yma, o'n i efo un o'r rhai fydd yn gefn ariannol i ni. Mi misio i henwi fynd allan i nillna ar y pryd. Ond mae Heilwen wedi bod yn Heilwen nyrs ydi, o gad gybu mae hi mewn cartre. Hen bobl erbyn hyn, dim yn dda o gwbl, ond mae hi'n dal i mi ac i fan y cael hefyd yr un pryd. Mi ddoth hi mewn a rhoi popeth oedd hi'n gallu'n bodd ariannol ac yn blaen i'n helpu ni fynd ymlaen. A dim isio glod na dim byd, ond dwi'n gwybod bod hi wedi bod yn Heilwen yn y cyfnod anodd
hwnnw.
A mae rant ebyn hyn yn fyw. Ddim yn gymaint allai o ganolfan iaith, ond mae'n neud yn siŵr bod na bobl yn priodi wrth y dwsinau ac yn magu teulu. A mae'r lle canolfan iaith oedd ei ddechrau, canolfan sef tadau ebyn hyn. dwi'n gobeithio bydd o'n parhau felly i dyfodol atgofion. Llwyd lot o'n nhw, ond mi ddod y diwedd yn ddiwedd, ne, ddim diwedd yn mynd yn ei flaen, wrth gwrs, a gobeithio bydd y lle mor romantis ac y bydd o'n amser Rhys a Meinir o'r cyfnod hwnnw flynyddoedd yn ôl. Na chi, do, na
dwi'n... Wel, chi'n sôn am bobl fanna sydd wedi roi o'i gorau, wedi roi popeth. I chi wedi roi o'ch gorau a'ch popeth hefyd, mewn gymaint o ffyrdd gwahanol ar hyd eich bywyd. Ac mi ydych chi nawr yn rhan eich amser rhwng fan hyn ag Ynys Fach, Môn,
a
tir mwy yn America.
Dwi'n gallu deud, oedd pobl yn Llanuwchlyn yng Nghartreg, mae dwi dros y môr bob amser.
Ydych. Ond ych chi ddim yn lle sy'n dwylo yn America chwaith. Ych chi mi dderbynsoch fedal dreftadaeth yn do yn Philadelphia yn 2022. A mae'ch gwaith chi yno.
Wel,
mae'n rhywun
yn mynd ymlaen ac yn ymwneud â Cymdeithas Cymru, Gogledd America sy'n cynnwys Canada ac America. Ac oedd yn ffrind blynyddoedd, Dafydd Iwan yn gallu mynd am gwpan y byd ac oedden ni'n cael hwyl ac yn dweud, wel, dwi'n e am gael Merica te. Na, ac mae ffrindiau yn fanno ar sawl cyfandir erbyn un. A pan mae rhywun yn gwneud yn ymdaweli ac yn gwneud sgwrs fel on, mae rhywun yn meddwl, lle mae'r amser ydi mynd ac sut mae rhywun ydi bod mor ffodus a breintiedig o gael cyfle, a dwi'n deud hyn yn ollol onest, dim bynnag. Breintiedig yn wir, yn cychwyn o gartre, lle o'n i'n breintiedig yn y meddwl yn dyn, neu o'n i'n cymryd bod pawb arall, dwi fath.
Mi ddwedswch chi'n ddweud bod steddfota, mae steddfota oedd golf pobol Llanuwchlyn, bod nhw'n hamddena drwy steddfota.
Mi oedd o fysa mam rhyw fath o'n rhieni, mi oedd enw yn mynd, oedd y cor mawr o rhywbeth pwysig gen i nhw ac yn mynd i gystadlu a mi oedd steddfodau ac yn blaen oedd yn ymlaciol yn dech, dyna oedd y ffordd Tom Jones, dydod i'n egin ar Tom Jones Llanuwchlyn. Hwt, steddfodau di chwarae golf bobl Llanuwchlyn, wel ma'n siŵr ma'n e'n chwaraeus golf da neu byn un ond ma'n nhw'n dal i steddfodau hefyd.
Wel, oedd y bar yn uchel, ond dwi'n meddwl eich bod chi wedi, nid yn unig wedi cyrraedd y bar, ond tu hwnt i'r bar, ac ar nodyn ryngwladol a gobeithiol bod mwy i ddod eto, Edward Morris Jones. Diolch yn fawr i chi am ymuno gyda ni ar y cwmni bach.
Diolch yn fawr iawn i chi am y cyfle. Pob dymuniad da.
Wel, dyna fi wedi cael hwyl fawr yng nghwmni Edward Morris Jones. Dyn galluog, dyn sydd beth yn dweud na i ddim byd mae'n ymddangos i fi, a dyn sydd mae'n amlwg a llawer mwy i wneud eto. Os wnaethoch chi fwynhau y rhifyn hwn o'r cwmni bach, yna dwedwch wrth bobl eraill. A chofiwch fod yna rhifynnau eraill o'r cwmni bach gyda ni ar yn gwefan ni. Ac fod yna nifer mwy eto i ddod i ymuno yn y criw. Ond am y tro i chi, pob hwyl.